Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Pemerintahan Biden pada hari Kamis secara resmi mengklasifikasikan kembali ganja sebagai obat yang tidak terlalu berbahaya. Satu pergeseran bersejarah dalam serangkaian kebijakan narkoba Amerika. Aturan yang diusulkan dan dikirim ke Federal Register itu mengakui penggunaan ganja untuk keperluan medis dan mengakui bahwa ganja memiliki potensi penyalahgunaan yang lebih kecil dibanding beberapa obat paling berbahaya di Amerika. Federal Register adalah jurnal resmi pemerintah federal Amerika yang berisi berbagai peraturan lembaga pemerintah, peraturan yang diusulkan dan pemberitahuan pada publik. Jurnal ini diterbitkan setiap hari kerja kecuali pada hari libur nasional.
Today, the administration is taking a major step toward reclassifying marijuana from a Schedule 1 to a Schedule 3 drug under federal law.
Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, dalam briefing beberapa jam lalu mengatakan jika klasifikasi kembali ini rampung, maka ganja tidak akan lagi didefinisikan sebagai obat berbahaya yang jauh di atas fentanyl dan metamfetamin atau obat-obatan yang mendorong epidemi overdosis di Amerika. Rencana yang disetujui oleh Jaksa Agung Merrick Garland ini tidak akan melegalkan ganja secara langsung untuk penggunaan rekreasi. Namun jika disetujui, aturan itu akan memindahkan ganja dari klasifikasi saat ini sebagai obat kategori 1 bersama dengan heroin dan LSD menjadi obat kategori 3, di samping ketamin dan beberapa steroid anabolik. Langkah ini diambil setelah adanya rekomendasi dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Federal yang meluncurkan tinjauan status obat atas desakan Presiden Biden tahun 2022. Biden juga telah mengampuni ribuan orang yang dihukum secara federal karena memiliki ganja dan telah meminta gubernur dan pemimpin lokal untuk mengambil langkah serupa. Gedung Putih berharap pengumuman untuk tahun pemilu ini dapat membantu Biden, seorang demokrat, untuk meningkatkan dukungannya yang menurun terutama di kalangan pemilih muda. Michael Cohen, mantan pengacara politik Donald Trump, pada hari Kamis mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir ia kerap berbohong. Saat memberikan kesaksian di persidangan pidana mantan Presiden Trump di New York, Cohen mengatakan kepada juri bahwa kadang-kadang memang ia berbohong untuk membantu Trump dan di lain waktu untuk melindungi keluarganya. Dengan serangkaian pertanyaan yang melelahkan, pengacara Trump Todd Blanche berusaha menggambarkan Cohen, saksi utama jaksa penuntut, sebagai seseorang yang tidak dapat dipercaya dan bahwa pada dasarnya ia tidak pernah jujur. Dalam satu contoh, Cohen mengingat kebohongan yang ia katakan kepada panel Kongres tentang berapa kali ia bicara dengan Trump soal rencana proyek pembangunan Trump Tower di Moskow yang ternyata tidak pernah terwujud. Cohen mengatakan kebohongan-kebohongan yang dibuatnya saat itu untuk membantu Trump. Tapi Blanche menanyakan kepadanya bahwa Anda tahu itu berbohong kan? Ya, jawab Cohen. Dalam satu kesempatan lain, Cohen mengatakan ia berbohong kepada seorang hakim federal dalam kasus pengelakan pajak karena ia ingin agar istrinya Laura tidak dituntut di muka hukum. Ia juga mengungkapkan beberapa kebohongan lain yang disampaikannya di beragam kesempatan pada tim penyelidik yang menginvestigasi tindakan Trump dan dirinya sebelum dan saat masa kepresidenan dari tahun 2017 hingga 2021. Blanche mencoba melemahkan kesaksian Cohen pada awal minggu ini bahwa Trump memintanya membayarkan terlebih dahulu uang tutup mulut sebesar $130,000 kepada bintang film porno Stormy Daniels tepat sebelum pemilu tahun 2016. Untuk mencegah perempuan berusia 45 tahun itu mengungkapkan hubungan seksualnya dengan Trump satu dekade sebelumnya. Keluarga seorang anggota Angkatan Darat yang bertanggung jawab atas pembunuhan 18 orang di Maine telah minta maaf dengan berlinang air mata atas amukan yang mematikan itu. Sebuah komite independen yang menyelidiki penembakan massal di Lewiston mendengarkan kesaksian publik dari keluarga Robert Card untuk pertama kalinya.
I would like to open with recognizing the loved ones who were lost on October 25th. Our family never forget your names.
Thank you, John.
James Herlig mengatakan sambil menangis bahwa anggota keluarga telah berjuang keras selama berbulan-bulan untuk mendapatkan bantuan karena kesehatan mental iparnya yang menurun. Card melepaskan tembakan dengan senapan serbu di dalam arena bowling dan sebuah bar di Lewiston pada bulan Oktober lalu. Herlig mengatakan keluarganya tidak akan pernah melupakan nama-nama korban dan memajang foto-foto mereka di dinding rumah mereka.
There is no way for us to express the sorrow we feel. I am tremendously suffering for the pain that you are going through.
Saya Fahmi Sreva, VOA Washington. The Voice of America.